Vejrudsigten byder på efterår i dag. Vi har skyet vejr og en del byer, og det er køligt. Temperaturen mellem 13 og 18 grader og jævnt til hård vind omkring vest og mange steder med kraftige vindstød. I nat bliver det også overskyet, og byer aflyses efterhånden af endnu mere vedvarende regn, som breder sig vestfra ind over landet. Sensommeren vender dog tilbage i løbet af ugen, lover meteorologerne på DMI. Det må vi så se, om passer.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det kan godt være, at du aldrig har set ham på skærmen, men han er alligevel en af dansk TV's helt store profiler. Han var bag kulisserne i 90'er ungdomssuccesen Transit. Han var med til at starte DR2. Han er en af hovedkræfterne bag kanaler som TV2 Zulu, TV2 Charlie og TV2 Fri. Han har blandt andet været med til at udvikle Danmarks måske største TV-eksportsucces, Klassefesten, og han har i årevis på flere forskellige fronter været med til at bestemme, hvad du ser i fjernsynet. Programmets gæst er nok en af de mennesker i Danmark, som har mest styr på amerikanske tv-serier, og så elsker han teknologi og gadgets. Og lige præcis derfor elsker vi også ham. Du lytter nemlig til Elektronista-programmet, hvor vi dykker ned i den digitale kultur og tager pulsen på den teknologi, vi alle sammen hver dag omgiver os med. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag er min gæst tv-mennesket Kjeld Reinicke. Velkommen i studiet, Kjeld.
Tak.
Kjeld, vil du betegne dig selv som en nørd?
Ja, det vil jeg. Men jeg er jo stolt af at være nørd, ikke? Altså, fordi jeg synes, at der er den der grænse, hvor man er, har meget fedt hår. Nu håber jeg ikke, du synes, jeg har fedt hår. Men,
det er rart, ja.
Men hvad hedder det? Nej. Men jeg synes, at det med at være, gå ind i sit stof og virkelig vide noget om det, det synes jeg er rigtig, rigtig rart. Og det er jeg rigtig stolt af. Så på den måde synes jeg, at jeg er en nørd.
Vi synes jo i det her program, at nørd er et meget positivt prædikat.
Jamen det synes jeg også. Der er bare folk, der ikke helt har forstået det endnu. Men jeg er ikke til rollespil om søndagen og sådan noget. Altså jeg er ikke på den måde en nørd.
Hvordan var du som barn?
Jamen jeg tror, jeg gik meget op i de ting, jeg gik op i. Ikke? Det gjorde jeg. Og hvad hedder det? Jeg så meget tv, jeg elskede at se tv. Og så var jeg jo lige den grænse, hvor der kom hjemmecomputer, som man kunne købe. Så jeg var før Commodore 64, jeg var sådan i VIC 20-generationen og gik på noget af de første hold på ungdomsskolen, hvor man kunne have det, der hed EDB.
Og VIC 20, det er jo, ja, som du siger, den, der kom lige før Commodore 64, faktisk, ja. Omkring et år før i 1981, så vidt jeg
det, er orienteret. Det er korrekt, ja.
Så der har du simpelthen taget programmeret, du også noget?
Ja, jeg var faktisk ret god til det, for jeg vandt Danmarksmesterskabet i programmering i ungdomsskolen.
Har du sådan en pokal der?
Ja, jeg har nemlig. Så jeg har vundet ligesom over alle de computernørder, der i dag sidder og programmerer. Nu kan jeg ikke programmere, men jeg forstår godt ligesom grundtingene i det. Men jeg var meget, meget fascineret af det. Og jeg var fascineret af det, og så var jeg fascineret, jeg gik til film. På ungdomsskolen, og så gik jeg til EDB, og det er ligesom de to ting. Jeg valgte egentlig ligesom film og tv og indholdsretningen, men har altid ligesom holdt ved det andet også.
Jeg havde faktisk den store ære her for nylig at være ugen sabber i Politikken, og der skulle jeg komme med et barndomsminde, et tv-barndomsminde. Ja. Og der havde jeg den der tv-serie, som hed hvad hed den? Men den, du ved, hvad for en det er. For det er den, hvor der er en dreng, som var en meget ung Lars Rante, der sad med en lampe inde på... Crash hed den.
Ja, ja, ja.
Og han sad med den her lampe og fløj ud i rummet med det her værelse.
Ja.
Var det en af dem, du så også, da du...
Ja, det var det. Altså, jeg synes faktisk, nu er jeg om... Altså, jeg synes jo, jeg var jo fra Star Wars-generationen, ikke? Så man, det var bare ikke så fedt som Star Wars. Special effects'en på Danmarks Radio var bare lidt dårligere, og det gik lidt langsommere. Men altså, man så det jo, der var jo ikke andet.
Jeg ved heller ikke, om den kan klare et gensyn, men, dengang drømte jeg om, at jeg kunne styre mit værelse.
Jeg kan huske, på Danmarks Radio var til nogle fester, hvor vi var nede i rekvisiten på et tidspunkt, hvor de der, nogle af de der ting fra den serie var der. Det var rimelig syret, når man var ikke helt ædru.
Men Kjeld Reinicke, jeg ved, at du jo går op i gadgets og, ja, og de ting, du har. Og jeg har faktisk hørt et rygte om, at du godt kan finde på at invitere folk hjem for ligesom at vise et eller andet nyt, du har fået. For eksempel et køleskab.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg på den måde er det lidt... Jeg prøver at lade være, men jeg er meget engageret i at få andre folk med på teknologien også. Så det er så ærgerligt at være den eneste.
Det var meget sjovt, da jeg hørte den historie, så dukkede der et minde op, som jeg selv fuldstændig havde glemt, men at jeg faktisk holdt en indvielsesfest for mit første stereoanlæg og inviterede børn over til sodavand. Så jeg kan sagtens følge den der begejstring.
Ja, jeg synes jo, at teknologi og gadgets er så mange ting, og jeg synes for eksempel sådan med, nu bare med køleskab, det der med at få lov til at sætte sig ind i hvad et køleskab lyder virkelig mærkeligt, men altså... Der er nogle køleskab, der kan mere end andre, der er nogen, der kan noget, og det er smart, og det er nogen, der laver is på en bestemt måde, og andre måder. Sådan. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg synes så til gengæld, det der med, at man har en computerkøleskab, tror jeg ikke en skid på.
Men smart altså, fridge.
Ja, det tror jeg ikke, men der er sådan, du ved hvordan. Så det er rigtigt, ja, det gør jeg. Jeg har også så meget... køkkenmaskiner kan jeg også rigtig godt lide.
Hvad er din yndlingsgadget, som du har derhjemme?
Min yndlingsgadget, det vil sige mit Apple TV, altså den lille sorte boks der, den har overrasket mig på mange, mange måder. Den er jeg meget, meget glad for.
Og hvordan bruger du den primært?
Nå, men det, man kan sige, det der er i den, det er, at den, det er egentlig, udover at jeg kan se mange af de serier, som jeg bruger meget tid på, så synes jeg, at det der AirPlay er en fantastisk feature, fordi at børnene har... Altså børnene kan komme hjem og sige, prøv at se, jeg tog det her billede, og så kan vi se det herinde i stuen. Altså og det der kombination af at vise video, og vennerne kommer ind, og så kan de vise på skærmen og sådan noget. Altså den der udledning og sådan noget, synes jeg, og så fungerer den, ikke? Det må jeg sige, det er meget imponerende. Så den er jeg glad for. Men altså, ja, jeg har måttet lave sådan en, fordi jeg kommer til at nogle gange købe for meget, så jeg har måttet lave sådan en, der hedder en-til-en-politik derhjemme. Så hver gang jeg køber en gadget, så skal en anden gadget ud. Og det har begrænset, altså det er en hård en, altså så for eksempel med køkkenmaskiner, så hvis jeg køber...
Det er jo nærmest Sophie's Choice.
Det er så irriterende. Men det var efter at have købt sådan en donutmaskine, der kunne have en maskine lave donuts, som også var virkelig dumt købt. Men, så blev den regel indført, og den har jeg måtte
Den regel blev indført, altså har der været andre med i den proces? Altså hvad siger din kone om...
Jamen det var min kone, der indførte den. Jeg kan ikke ligesom, og jeg kunne ikke gå op mod det. Jeg kan ikke, det var, så det var altså, det er en til en.
En til en.
Ja.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og om alle de skærme og gadgets, som vi omgiver os med i hverdagen. Jeg har altid besøg af begavede mennesker, og i dag er min gæst, tv-mennesket Kjeld Reinicke. Kjeld, du har læst film og tv og kommunikation på Københavns Universitet, blandt andet sammen med din senere tv-kollega Palle Strøm. Hvad har den uddannelse betydet for din tv-karriere?
Jamen, altså, det betyder rigtig meget, fordi det er der, hvor man får mulighed for at møde nogle af dem, der tænker på samme måde som en selv. Og det her var sådan set, det vil sige, universitetet i sig selv var selvfølgelig interessant, men det var nok mest af alt de mennesker, som man mødte, og de fælles ting, man så pludselig fandt ud af, man kunne sammen, som var det store op. Palle mødte jeg der, og der mødte mange andre. Men jeg vil sige, at nogle af de der fællesskaber, man fik dengang, har jeg stadig, og det netværk. Jeg synes, det var en spændende uddannelse. Jeg synes, man kunne godt have fokuseret mere på det erhvervsmæssige også. Altså, den var meget akademisk på nogle måder, så man måtte selv ligesom tage det i den retning, man ville. Men det... Når man så er blevet ældre og har været på amerikansk universitet og kan se, hvordan man kan gøre begge ting, at man faktisk godt kan have en akademisk approach og en erhvervsmæssig approach, så mangler det på den uddannelse, synes jeg nu.
Der kan gå lidt meget på Potemkin i Københavns,
ja, altså på den ærgerlige måde, fordi det er lidt, at nogle af lærerne er lidt for langt væk fra virkeligheden. Og det er ikke fordi, at de er dumme eller sådan noget. Det er bare ikke prioriteret, og det synes jeg er forkert.
Hvad var det for et fællesskab, som du fik med Palle Strøm på det tidspunkt?
Jamen det var bare, man klikkede bare, man kunne bare tænke, man tænkte bare på samme måde. Det er lidt svært at sige, hvordan det er, men du ved, man ligesom ser på de samme ting og tænker på de samme måder. Og så alligevel har nogle forskellige nuancer i det, så man er et godt samarbejde.
I har jo været kendt som sådan et par, der står for den sådan lidt mærkelig, kult, ironiske humor, og der var noget med, at I også holdt fredagsbar i en elevator.
Ja, det er rigtigt. Jamen, det var mange. Der var også Rostock, og vi tog også til Rostock, fordi det stadig var Østtyskland, og vi lavede mange, og vi lavede også noget, der hed Karl Steggers Vidner, hvor vi ligesom prøvede at sætte nogle plakater op på kunstmuseer og forskellige ting. Vi lavede bare mange af de der ting, man ligesom gør for ligesom at prøve at finde ud af, hvad det er. Jeg tror, og hvem man er, jeg tror, det vil man kunne finde igen, at der er forskellige områder, hvor man ligesom møder hinanden og finder ud af, at man kan noget sammen. Og det er det, der er lige så vigtigt i sådan nogle steder.
Men så kom du jo ud og kom til at arbejde i tv-branchen, og du var blandt andet 3 år hos CNN i USA,
ja.
Og lærte nok nogle greb derfra det amerikanske tv.
Ja. Altså, jeg var så heldig at få lov til at komme på CNN på det tidspunkt. Vil jeg gerne lave nyheder, og jeg vil gerne redde verden, fordi det vil man, det vil jeg stadig gerne, men på det tidspunkt, der troede jeg kunne, det tror jeg kunne gennem nyheder, og meget fokuseret på det. Ansøgte jeg om at komme over på CNN, og CNN på det tidspunkt var, at vi taler før, man sendte e-mails, for det fandtes ikke, så det var med et brev. Ikke? Men der var CNN altså et hot sted, fordi det var ligesom, der var ikke andre af de der nyhedskanaler, og det var ligesom lige efter den anden golfkrig og sådan nogle ting. Så det var ret utroligt, at jeg fik lov til at komme ind, og de inviterede mig over på deres ungdomsafdeling. Og efter det, så tilbød de mig at uddanne mig som producer. Ikke som, en producer i USA er ligesom en, der ligesom har det indholdsmæssige, altså en redaktionschef, så jeg har ikke ligesom lært det tekniske i det, det har været de indholdsmæssige ting. Og det var fantastisk, og jeg skulle egentlig have været der i 3 måneder, og endte med at være der 3,5-4 år.
Og så kom du jo hjem,
ja.
og der stod den jo blandt andet på et job som redaktionschef på Transit med Kasper Christensen, som flere vil kunne huske der tilbage fra midt i 90'erne. Men du var også med til at lave det allerførste program på DR2.
Ja, det var jeg. Jeg var faktisk med til at være med til udviklingen af DR2. Det var meget, meget tidligt i den fase, der jeg sad på det tidspunkt i noget, der hedder DR's chefredaktion, og var med til det. Og det der var, altså man kan sige, det var ret sjovt, fordi at det var, altså alt var kaos på det tidspunkt, og man havde ikke nogen idé om, hvad en nichekanal var på det tidspunkt. Altså det begreb fandtes ikke. Der var kun ligesom DR1, og som hed DR, og så var der TV2. Så hele det der med, da man først fik de første seertaler, og det slet ikke var den størrelse, som man var vant til, så troede man jo, der var noget fuldstændig galt.
Og så blev den kaldt hemmelig, fordi den ikke blev set af lige så mange.
Ja, altså forestil dig, hvis man ligesom sagde, at YouTube, det der hemmelige, den der hemmelige video, hvad snakker du om? Det er jo en niche, men altså det tænkte man, sådan det forstod man ikke, det var først senere. Men man var så bekymret for, at folk ikke kunne finde det, så man satte også nogle Eddie Murphy-film på et tidspunkt. Bare fordi man bare vidste, det vil folk se. Så lad os prøve at se, hvis vi ser film på DR2, som overhovedet ikke passer i brandet. Bare for at se, om der skete noget. Ikke? Og der skete selvfølgelig ikke noget, fordi at det er nichens, det niche kan, det er, de er nicher, de er mindre. Men jeg synes, at man kan sige, mange af de ting gjorde jo også, at man kan sige, det var jo en tv-historie på den måde, at det var skudt ind i en ny æra for dansk tv, nemlig hele nichekanal-tingene. Og det var dejligt at være med på det.
Og det fortsatte du jo sådan set med, fordi dig og Pelle Strøm, I startede jo i år 2000 TV2 Zulu.
Ja.
Hvad ville I med den kanal?
Jamen, det var, at TV2 ønskede en nichekanal også, og havde forskellige idéer til sådan noget, der hedder TV2 Plus, og nogle forskellige ting, som Pelle og jeg synes var meget kedeligt. Og så med de erfaringer fra DR2, nogle af de ting, som jeg synes var gået galt på DR2, var, at man at man valgte at flytte ungdomsstoffet, altså det transit- og ungdomsafdelingen på DR, som var på det tidspunkt, synes jeg, rigtig, rigtig, rigtig god og godt kørende, valgte man at flytte til, til DR2, og på den måde egentlig smadrede man ungdomstv ret hurtigt, fordi der var ikke nogen, der så det. Der var nogle ting, hvor man ligesom, man kan ikke ligesom bare have en, ligesom et lille, du ved, 3 timer med ungdomstv om ugen, og så kalde det ungdomstv. Men når man går i nichen, bliver man nødt til at sige, det er en ungdomskanal, det er en nyhedskanal, det er en madkanal. Og det synes jeg ikke, man havde forstået på den måde. Så det var egentlig også et forsøg på at sige, DR havde smadret deres ungdomsafdeling på det tidspunkt. Der var ikke noget til unge. Altså, der var simpelthen et hul i markedet, og det var et forsøg på at lave det, og så havde TV2 også enormt meget brug for at få noget mere energi ind, og det kunne man gøre på sådan en niche-kanal, hvor man kunne nogle ting, som man ikke synes, man kunne gøre på den store kanal. Så meget af det var ligesom at få den energi ind, og vi præsenterede, at den skulle hedde Zulu, som var meget, meget mærkeligt på det tidspunkt. Og vores direktør på det tidspunkt spurgte, nu har det ikke noget med noget nære at gøre, vel? Og vi sagde sådan, nej, det er noget med det fonetiske alfabet med alfa, gamma, beta, og så glemte vi den der lille nære, der hopper til senere, indtil han havde sagt ja til det, så kom der sådan en lille nære, der hoppede. Men hvad hedder det, hele energien i det lå meget i, at vi ville lave noget til ny generation, den vores egen generation.
Et af de programmer, som har kørt rigtig længe på Zulu, det er den sitcom, som hedder Langt fra Las Vegas.
Ja.
Og hele sitcom-genren er jo nok noget, som både dig og Palle har haft lyst til at tage fat i, forestiller mig, fordi I kendte den rigtig godt, også før jeres tid i USA, og Kasper Christensen, som jo også havde hovedrollen og var med til at skrive Langt fra Las Vegas, han har også tilbragt tid i USA.
Ja, det har han. Og
da Langt fra Las Vegas havde premiere på TV2 Zulu, der studerede jeg medievidenskab på Københavns Universitet, og jeg skrev faktisk en opgave om den her sitcom baseret på de første 5 afsnit. Vidste du det?
Ej, det vidste jeg ikke, og de 5 første afsnit er virkelig dårlige. Ja.
Det er jeg faktisk helt skuffet over, at den her revolutionerende opgave ikke ligesom fyldte meget på jeres ledelsesmøder.
Ej, ja.
Men jeg havde det jo lidt sådan...
Men kan godt læse den nu?
Jamen, ved hvad? Jeg har jo altid haft det sådan med akademiske opgaver, at jeg synes, det var lidt synd, når det kun var en censor og en lærer, der læste dem. Så jeg ringede faktisk til Palle Strøm og sagde, skal jeg ikke komme ind og fortælle dig, hvad jeg har fundet ud af omkring den her serie, som I lige har lanceret. Og det sagde Palle ja til. Så jeg sad simpelthen inde i jeres mødelokale, som jo havde det her meget gammeldags guldtæpper og gamle møbler og hele den her meta-stemning, hvor det hele var sådan lidt ironisk, og så selvfølgelig den her hoppende Zulu-kriger, som kanalen brugte som brand. Men det, jeg faktisk fandt ud af i den her opgave, hvis du vil høre det nu. Mm. Vil du høre det nu?
Ja, ja.
Det var jo, at I satte jer lidt mellem 2 stole, var påstanden, fordi I gik ud og sagde, her er en sitcom, ligesom vi kender det fra Seinfeld og Venner. Men samtidig var det jo en dansk sitcom, der jo ikke havde det her kæmpe store budget. Og i øvrigt, så er det bare skidesvært at lave Seinfeld og Venner. Så starten var lidt tung. Ja. Var det noget, I tænkte over på det tidspunkt?
Rigtig meget. Altså, prøv at høre. Ingen havde lykkes med en sitcom eller eller noget sjovt på dansk tv, altså fiktion sjovt. Danmarks Radio havde lavet den ene forfærdelige ting efter den anden, og de havde lavet det sidste, lavede de noget, der hed Toast, som bare aldrig blev sendt. Ikke? Det siger noget om, altså når man bruger mange, mange millioner, så skal der ret meget til, før det ikke bliver sendt. Så det er bare for at sige, det er nok noget af det sværeste, fordi det, man kan gøre, det er, en krimi kan godt være lidt kedelig, men den skal nok slæbes hjem. Men noget, der skal være sjovt, der ikke er sjovt, det dør. Og derfor er det enormt udfordrende. Jeg synes, at meget af det, som snakken gik på, var, at vi blev nødt til at give det tid, fordi der er ikke nogen tradition i Danmark. Og meget af det var, at det var revyforfattere, som så skrev, og det var derfor, det ikke fungerede. Og der var Kasper og Frank og nogle af de der folk, som var de unge komikere på det tidspunkt, de bliver bare nødt til, man kan ikke ligesom, man kan ikke bare sætte sig ned og skrive første afsnit, så har man ligesom noget, altså man bliver nødt til at lære det. Så jeg synes, at den genistreg, vi gjorde, var, at det logiske havde nok været bare at lukke efter første sæson, efter de afsnit, du havde set, for der var alt galt. Selv Franks karakter og var fuldstændig anderledes, så den måtte vi jo lave om. Altså, hvor mange sitcoms er der lige, at der i sæson 2 kommer den samme figur, bare fuldstændig anderledes. Det har jeg aldrig hørt om før. Altså, så det vi gjorde var at sige til dem, i stedet for at lukke det, så sige, prøv her, I får 5 sæsoner.
Og så fik de simpelthen tid til at udvikle sig og forstå genren og tilpasse den til det danske
publikum. Og det synes jeg var, altså det er jo et executive valg, man kan tage. Det kunne vi tage, fordi at vi havde rådigheden over pengene og de forskellige ting. Og jeg tror, at det var det, der gjorde det. Det var ikke første sæson. Første sæson er meget, meget off på alle mulige måder. Inklusiv at man havde heller ikke, det var Jarl Friis Mikkelsen, som jo var rigtig dygtig, men nok ikke instruktør er ikke hans ligesom måske skarpeste område. Så også bare det at få, få den instruktør ind, som senere er en af de rigtig, rigtig dygtige instruktører i Danmark, altså en fra filmskolen, og hele den der filmiske tilgang til det. Og vi brugte også mere tilgang fra forfattere, som kom fra filmverdenen og skulle ind i tv-verdenen og sådan noget. Så vi gjorde ret mange tiltag, men det var meget det der med at have tiden til det. Er du ikke ved, at du er lukket inden for en time? Fordi så sidder du også som komiker og tænker, jeg skal noget andet.
Men Zulu var en nichekanal.
Ja.
Og så var der nichekanaler som TV2 Charlie, og der kom TV2 Fri. Og det var det, som du har siddet med som ansvar også på TV2. Tror du, den her udvikling af de her nichekanaler, peger det i retning af den trend, som vi kender fra internettet, med sådan en nærmest helt ekstrem mikrosegmentering af indhold?
Jamen, altså, man kan sige, at meget firkantet går man fra, ligesom, man går fra broadcast i 90'erne til det, der hedder narrowcasting. Og nichekanalen er en del af den overordnede strategi. Og det er ikke en strategi i Danmark, det er en strategi i den vestlige verden, hvordan vi gør det. Og det, der kommer til at ske nu, det er, at vi går fra narrowcasting-kanaler til mikro-broadcasting. Og mikro-broadcasting er, at en kanal på YouTube er mikro-broadcasting. Der kan man ligesom godt have 5 mennesker, der ser det, man ser. Og så det, der er interessant nu, er, at der kommer nogle crossovers, så der vil være nogle af de nye kanaler, vil være et mix mellem det, man finder på YouTube, og det, man finder nogle af de her mikro-steder, og så mindre narrowcasting-kanaler, så man vil kunne se nogle ting, som vil poppe op, som vi ikke lige ser nu, men det vil begynde at komme, og det vil man også se på de danske kanaler. Så det der med, om der kommer flere tv-kanaler, ja, det gør der, og de bliver mere specifikke, men den kodeord for det der bliver, at det bliver dansk.
Du lytter fortsat til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i studiet i dag er tv-manden Kjeld Reinicke. TV-branchen, Kjeld, er jo ligesom så mange andre medier udfordret af hele det her, den udvikling, der sker på internettet, og især streamingtjenester og mobile platforme med alternativt indhold. Hvad tror du, som tv-branchen skal satse på i fremtiden for at overleve?
Jamen, tv-branchen skal satse på det, at de skal ikke hedde tv-branchen. Altså, de skal hedde indholdsbranchen. Det er sådan set det er ikke bare at ændre ordet. Det er en mental ændring, og der er nogle af de her selskaber, som findes i dag, som ikke forstår det, og de kommer ikke til at overleve. Og så er der dem, der forstår det, og de kommer til det. Så man kan sige sådan helt overordnet set, så kan man sige, at man skal være et content house, og ikke et tv-produktionsselskab. Og det er der nogen, der er bedre til end andre. Men det bliver, prøv at høre, om et øjeblik kan det være, at din største kunde er en YouTube-kanal, eller noget helt andet. Det, der er helt sikkert, det er, at det med at fortælle historier og fortælle historier i billeder, det går ikke væk. Men det kan være, at det er nogle helt andre længder, det kan være nogle helt andre udfordringer, nogle helt andre måder at tænke på.
Tror du, den danske tv-branche er indstillet på og rustet til, at distributionen måske lige pludselig skal foregå et andet sted end de her traditionelle flow-tv-kanaler, hvor det ene program afløser hinanden, og vi ikke selv er med til at bestemme?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at det, der er med det er, at den danske tv-branche jo er, det er jo tredoblet med dansk tv her inden for meget, meget kort tid. Det vil sige, at man kan stort set ikke finde, altså det, man søger bare på liv med lys og lygte efter folk, der kan lave tv. Så man går, det er ligesom bare, du ved, hvem har vi, der kan klippe det program i morgen? Så den der strateginiveau, den mærker jeg ikke så meget. Og jeg har jo stort set kender alle selskaberne. Der er nogle af dem, som er internationalt ejet, og nogle af dem tænker også det, fordi det er igen ikke kun et dansk fænomen. Men Danmark er ret vildt, fordi at det er eksploderet med dansk indhold. Så jeg, jeg tror, at der er udfordringer, men jeg tror også, at nogle af de folk, som i dag måske laver andre ting, vil have ret gode chancer for at komme ind i det her game. Fordi det er ikke nødvendigvis... altså, man kan jo fortælle indhold på andre måder, end lige præcis det der med tv. Når alt det her er sagt, så er pengene stadig... altså, og det er jo det, der også styrer det. Pengene ligger stadig i det traditionelle tv endnu i Danmark. Så det må man også bare lige sige. Så det jeg snakker om her, det er ikke nu, men jeg tror, man skal strategisk positionere sig nu, fordi... ja, pengene ligger i de traditionelle...
Men der bliver færre og færre af dem samtidig.
Ja, det gør der. Men der kommer jo så nichekanaler, så man kan sige, at det er, at det er ikke produktionsselskaberne, der bliver fattigere. Det er, at tv-stationerne kommer ikke til at tjene så mange penge i fremtiden, som de gjorde før i tiden. Men de skal stadig lave det samme. Så den marken, den går til, at de bliver nødt til at producere mere dansk og sådan nogle ting.
Man kunne måske godt forestille sig, at dem, som var dygtige på internettet og til internetindhold, kunne have en god fremtid i tv-branchen, men at folk, der var dygtige i tv-branchen, ville have sværere ved at tilpasse sig omvendt.
Ja, jeg tror, at hovedtingen er, at du skal være altså storyteller, selvom det lyder så smart. Altså, og det er ikke en ny bog, jeg vil skrive, eller altså, det er bare, men det er, hvad hedder det? Jeg tror, at hvis du er god til at fortælle historierne, og er ligeglad, om det er en 3-minutters historie eller en 21-55 historie, eller hvad det nu er for nogle slots, man har at putte ind i, og har den fortælle lyst, man søger. Og jeg tror, at nogle af dem, der sidder og laver for eksempel computerspil i dag, godt kunne konvertere over til at blive nogen, der fortæller historier på et tidspunkt i tv. Eller, det, så jeg tror, det er noget med alder, og det er noget med indstilling. Så mere end så meget.
Kjeld Reinicke, du har jo været programchef hos TV2 indtil for nylig. Og så sker der det, at du og din tv-partner gennem mange år, Pelle Strøm, bliver opsagt. BT skrev blodbad på TV2, fyre to af sine mest markante chefer. Dig og Pelle lige har udviklet kanaler og utallige programmer for TV2 i 16 år. Hvordan var det sådan pludselig at blive prioriteret ud af huset? Oplevede du det også som et blodbad?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså man kan sige, når man sidder på sådan en position, som vi sad, og der hvor jeg sad, så er det en del af det job. Altså det er det bare. Og det man kan sige er, at der er ligesom to måder at blive fyret på. Den ene er, hvis man ligesom, du ved, har brugt helt mange penge på rødvin, eller lavet en eller anden fuldstændig åndssvag ting, eller taget nogle helt vildt forkerte ting, gjort nogle helt vildt forkerte ting. Og sådan har jeg ikke opfattet det på nogen måde. Der er bare det, at man er nogle, man kan sige, som virksomhed bliver man nødt til nogle gange at tage nogle imagemæssige valg, og der kan være nogle mennesker, som mener, at nu skal vi vise, at vi gør noget. Og det har jeg selv gjort mange gange, og det er en del af det. Og så jeg føler lidt mere som sådan en, altså hvis man er borgmester i en by, og man ligesom, så er der et valg, og så er det ikke, fordi man var dårlig borgmester, der sker bare nogle ting, og måske nogle ting, man ikke selv har styr på, som gør, at så var der et andet flertal, og så man var nødt til ikke, og så kan man ikke være det mere. Så jeg har ikke nogen bad feeling. Jeg synes, at jeg har haft det fantastisk på TV2 og fået lov til rigtig mange ting, og været rigtig glad. Og jeg kan godt forstå, at man er nødt til at gøre det der, og jeg synes, at det er et valg, man skal tage en gang imellem, og det er også derfor, man får de penge, man får for at have sådan en job, at det er sådan nogle ting, der sker.
Men føles det ikke mærkeligt, når man har siddet og nærmest været en del af den her familie? I har jo været med til virkelig at udvikle de ting, som bærer TV2 på mange måder i dag. Og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, ikke?
Jo, men altså, det, ved du, jeg har sådan set altid vidst, at det var en del af det. Og det er jo også derfor, at, at de kontrakter, man laver, når man får sådan nogle jobs, er, at, at man så har lang tid bagefter, hvor jeg så ikke må udtale mig om hvad, alt sådan nogle ting, ikke? Men det er jo fordi, at, og det synes jeg er helt fair, fordi at al den viden, den har jeg heller ikke lyst til at gå hen til nogle andre med. Altså hvis jeg ligesom, du ved, stod selv. Så jeg synes, det er meget fedt, når nu det er sådan. Men det er da rigtig nok, det er mærkeligt, men altså, ja, jeg har ikke, altså jeg, hvad hedder det, jeg har ikke sådan, det er en del af det game, og det har jeg sådan set vidst, der gik ind i det.
Men hvad så nu? Fordi nu har du jo mulighederne helt åbne foran dig, og du kan sådan set lave, hvad du vil. Vil du stadigvæk lave fjernsyn?
Jeg kan rigtig godt lide fjernsyn. Jeg synes, det er interessant, men jeg vil sige det sådan, at jeg, jeg synes jo også, nettet og alt det, vi snakker om her, er også rigtig spændende. Ikke? Så jeg synes på en eller anden måde, at hvis jeg kan kombinere de to ting nu, vil det være rigtig, rigtig fedt. Det kan jeg godt se noget i. Men som sagt, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal, og jeg kan ikke helt udtale mig om det nu. Men det kan jeg, når min kontrakt med TV2 er endelig udløbet.
Så ringer vi til dig igen.
Ja.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst er en af Danmarks allerdygtigste tv-mennesker, nemlig Kjeld Reinicke. Og Kjeld, til stor begejstring for programmet her, så går du jo meget op i de her digitale tjenester. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg har inviteret dig, men der sker noget især med tv-drama lige nu, som jeg synes, vi skal snakke om. Der er nogle populære tv-serier, som ikke engang når forbi fjernsynsmarkedet. Simpelthen. Altså, de når ikke engang ud på fjernsynet. De er tv-serier, men de eksisterer et andet sted som tv-serier. Er tv og fjernsyn noget, vi skal til at adskille?
Hvad hedder det? TV og fjernsyn? Det er meget sjovt sagt. Det der er ved at ske, som er ret fantastisk, er, at jeg tror, at når man går, hvis man tager de store briller på og går, altså om 10 år kigger tilbage på det her, lige det her, det der sker lige nu i Danmark, så vil man se, at der skete to markante ting. Det var, at danskerne opdagede, hvad streaming var. Og det kan man sige, der har været streamingtjenester før, men Netflix gjorde på en eller anden måde, at det brød barrieren fra nørderne og high-tech-publikummet, og pludselig ind i mainstreamen. Og ved at gøre det, samtidig med hjælp fra Danmarks Radios DR nu, som også ligger gratis ud, så har man på en eller anden måde brudt det der. Og det har betydet noget, det kommer til at betyde rigtig meget. Blandt andet på et år er det, der hedder put-level, altså den sening, som, altså, når man lægger alt, hvad danskerne ser på alle kanaler sammen, så er det faldet med 20%. Og lur mig, om de 20% ikke ligger på en iPad, på et børneværelse eller et andet sted i soveværelset.
Der er jo i hvert fald tal, der siger, at 400.000 danskere ser Netflix.
Ja, jeg tror ikke så meget Netflix. Det er sådan set bare forståelsen, der er sket. Altså forståelsen af, at Gud, jeg kan det her. Og det betyder rigtig, rigtig meget. Og så den anden ting er, at den der måde, at vi betaler for tv på, at nu forlanger vi, ligesom, når vi betaler for noget, at man kan se det, når man vil. Altså man kan ikke ligesom betale til UC eller nogen andre, og så sige, om du mister det der program, det der haveprogram, jamen jeg vil skide gerne se det, jamen det kan du ikke nu. Og så skal du så betale oven i det 100 kroner for at se TV2 Play, ikke, eller et eller andet. Den model kommer ikke til at holde i fremtiden. Altså der kommer bare nu det der anytime, anywhere. Så hvordan man kan man sige, at der kommer nogen, der, og det er først nu, man har haft et stykke tid, men det er først nu, at danskerne begynder at forstå det. Og der kommer nogle ting, som gør, at det er den digitale revolution, vi har snakket om, den er kommet.
Og det er jo meget sjovt at se sådan nogle serier som House of Cards og Orange is the New Black, som jo har fået kæmpe succes, men dog kun på den her premiere, som de har haft på Netflix, hvor alle afsnit ligger på én gang. Hvad er det ved tv-serier, som vi synes næsten lige nu er bedre end film? Det har jo en vanvittig popularitet.
Altså det sjove er, at det er også digitaliseringens skyld. I USA, kan man sige, som har en i den her guldalder på amerikansk eller på tv-serier. Så hvad er det, der gør det? Jamen det er, at nu har alle kanalerne i USA kæmper så meget for at få markedsandelen. De er nødt til at tage nogle chancer. Så de tager nogle drama-chancer, og den kanal, der hedder AMC, American Movie Classics, sendte gamle amerikanske spillefilm, og valgte så at sige, nej, vi må tage chance. Så tog de manuskripter, som alle havde sagt nej til. Så de tog Mad Men, de tog Breaking Bad, og de tog Walking Dead, efter det havde fået nej alle andre steder. Ikke? Og den energi, der kommer nu i, at der kommer kanaler, for eksempel History Channel i USA, begynder at lave fiktionsserier, hvor de har altid lavet dokumentarserier. Der er en kanal, der hedder Bravo, som også bare har lavet faktaserier, som nu begynder at lave fiktionsserier. Og alle de her kanaler, de bliver nødt til at tage nogle edge-valg, altså nogle mere edgy-valg, og tage nogle mere kreative valg. Og derfor kan man se nu, at de folk, der er de dygtigste folk i USA til at skrive film og instruere film, og skuespillerne, de søger nu hen mod, fordi der, hvor de kan blive kreativt udfordret, er faktisk ikke på filmen mere, det er på tv-delen. Og det, der så sker, det er, at mainstream-tv-serierne, CSI og Modern Family og sådan nogle ting, De bliver nødt til at tage nogle chancer også. Så man kan sige, at det her jul, der egentlig er startet med den digitale revolution, og så oven i det, så er Netflix kommet ind. Og når Netflix er kommet ind som en meget interessant player, for de har jo så før i tiden bare distribueret serien, nu er de så her sidste år lanceret det. Og det, der er sket for 2 måneder siden, som er fantastisk interessant, det er, at HBO er nu, eller Netflix er overgået HBO i abonnenter i USA. Det vil sige, at Netflix er nu større end HBO.
Som jo også er en kabel-tv-kanal.
Som er også en kabel-tv-kanal. Og HBO har hele tiden levet af at lave de tv-serier, som ligesom har været de der edgy tv-serier. Så det bliver super interessant, fordi man kan sige, hvis du nu har den nyeste hot, den næste Sopranos i hånden, hvor går du så hen først nu? Altså, hvilket kontor går du hen til først? Hvilken broadcaster? Net-tjeneste?
Går du til fjernsynet, eller går du til tv?
Ja, og derfor tror jeg, at vi slet ikke set... Altså, der er den energi og de penge, der ligger i det her, gør, at den her tv-revolution kommer til at overleve længere tid. Fordi at det er en investering, man gør. Og det er bare en investering, der er super dejlig for os som seere, fordi vi får fantastisk drama.
Vi ser altså også efterhånden, at fjernsynet er begyndt at tage internettets samtaler på sociale medier til sig, og hele den her digitale fankultur. Det sker blandt andet ved, at tv-programmerne nu ligefrem trækker noget af det her brugergenererede indhold ind i deres program. Et eksempel er det amerikanske talkshow med Jimmy Kimmel. Hvad er det, der sker, når han trækker Twitter ind lige her? Vi har et specifikt eksempel.
Ja, han har lavet et segment i sit show, som er, at det hedder Mean Tweets. Altså, og det er, at Twitter er jo meget, meget større i USA. Og det vil sige, at der er rigtig mange fans, og også fans, der synes, at dem, man twitter med, er idioter.
De kendte, som
kan skrive til dem. Og det, der hedder Mean Tweets, det er simpelthen, at den kendte læser noget op fra en fan på sin... som har skrevet om den det menneske.
Og det er jo ret omkostningsfrit sådan at sidde og skrive en ondskabsfuld tweet ud i det her store internet, men det kan jo godt være, at Katy Perry eller Larry King rent faktisk ser det her tweet, og det skal vi så lige høre et eksempel på her.
I would rather chop my arm off and f*** myself with my detached limb than watch Katy Perry the movie. What the f*** is wrong with the world? I pay to see that.
Zooey Deschanel is overrated. I think I'm underrated.
Did you know that if you skinned Larry King and ironed out his leather, you could make enough coats to give one to every poor child in America?
Og det var altså den rigtige Katy Perry og den rigtige Larry King, som reagerede på de her mean tweets, som de havde fået gennem internettet. Kjeld Reinicke, vi sidder her i Elektronista, og en af de ting, som vi godt kan lide at gøre for vores lyttere, det er jo selvfølgelig at anbefale dem nogle spændende ting ude i det digitale univers. Og eftersom du jo er det her stærke tv-menneske, som elsker tv-serier, så er det jo helt oplagt, at vi laver en top 10-liste over de bedste tv-serier, som man kan streame sig til lige nu.
Ja.
Så det synes jeg simpelthen, vi skal gå i gang med, og vi tager dem selvfølgelig bagfra med nummer 10 først, og slutter med nummer 1, som vi jo må antage er den, som du aller helst vil anbefale.
Ja.
Hvad har du på 10. pladsen?
Hvad hedder det? Jeg skal lige se min... Jeg er ikke memoriseret den, så jeg skal lige kigge her. Jeg kan godt huske, men jeg kan bare ikke lige huske
placeren.
Jeg vil sige det sådan, nu jeg ser rigtig mange tv-serier, så nu har jeg taget, hvad jeg allerbedst kan lide selv. Ikke? Fordi jeg synes jo, at det, der er så fedt med de tv-serier, det er, at de rammer meget ofte den målgruppe, de skal. Så der kan være vampyrserier til teenagepiger, hvor man bare kan se, og kæft, hvor er den fed, hvis jeg var en teenagepige. Det er så ikke.
Og det, jeg egentlig synes er lidt fedt ved din liste, det er, at der er faktisk nogle stykker, som jeg slet ikke har set. Så på den måde er det altså ikke en klassisk liste. Det er faktisk en liste, hvor lytterne kan få indblik i noget, som er noget spritnyt måske.
Måske. Nu er jeg bare taget med, hvad jeg synes ligesom er noget, jeg virkelig vil anbefale. Så på 10. pladsen har jeg den serie, der hedder Eastbound and Down. Det er en komedieserie, en sitcom. Nu snakker vi lidt i tidligere programmer også om sitcoms. Det ligger tæt på mit hjerte, fordi det er så skidesvært. Altså, det er så svært, fordi hvis man laver noget, der ikke er sjovt, så falder man bare så tungt. Og det her er noget af det sjoveste, jeg har set siden The Office. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt lavet. Det handler om sådan en white trash baseballspiller, som bare, hvor det bare ikke kører for ham, men det synes han selv, det gør.
Og han flytter tilbage til sin fødeby, ikke?
Ja, fordi han kan ikke andet. Der er ingen, der vil have ham.
Og opfører sig lidt David Brent-agtigt, helt fuldstændig malplaceret i forhold til, til mennesker, der egentlig bare er lidt træt af ham.
Præcis. Og det vil jeg lige tage et lille klip med, hvor han er til familiemiddag og skal snakke med hans bror om de børn, han har.
Your mind's still blown, you got 3 kids. I mean, I remember you having this one, old Blondie over here.
We got 3.
3 handsome young men. The power's away.
Littlest one's a girl.
You certainly are. Her name is Rose, named after Miss Kate Winslet in the movie Titanic.
Y'all named your daughter after fucking Titanic?
It's Cassie's favorite movie.
Oh, wow. You gotta be shitting me. What's his name? Fucking Shrek?
Så, ja. Komikeren hedder Danny McBride, og det er bare, man skal virkelig holde øje med ham, for han er rigtig fed.
Hvis man er til sådan noget tokrummende comedy, så er den faktisk rigtig god, Eastbound and Down. På 9. pladsen, Kjell Reinicke, hvad vil du anbefale?
Der har jeg Boardwalk Empire, fordi jeg bare synes, at det, altså, det er dejligt med gangster, og det er bare, altså det er jo folkene bag Sopranos og Martin Scorsese, det er ligesom toppen af poppen. Det er håndværk, det er lidt for mænd, vil jeg sige, lidt mere for mænd, end det er for kvinder, men det er også dejligt, at nogle ser, der er det, og så kan jeg bare godt lide godt fra den der stemning, og det er bare anbefale den.
Man kan faktisk også lige tilføje, at både Eastbound and Down og så Boardwalk Empire, som vi snakker om nu, kan ses på HBO Nordic.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Den næste på 8. plads er Sherlock.
Ja, Sherlock, som er en engelsk serie, BBC-serie. Og det er fordi, at man kan sige, at det var, at England var ikke med i den her guldalder i USA. Deres tv-serie var meget sådan tunge og støvede af, som man ligesom kender de engelske tv-serier. Og så har de ligesom kommet rigtig godt, de sidste 3 år, rigtig godt med. Og Sherlock er ligesom lystårnet, føretårnet inden for det her af tv-håndværk. Det er historien om Sherlock Holmes, men sat i moderne tider. Men det, der er rigtig fedt ved den, det er den måde, det er fortalt på, klippet på, spillet på. Det er sublimt og rigtig godt. Og nu er Lars Mikkelsen, vores danske skuespiller, han bliver den største skurk nogensinde her i anden sæson. I tredje sæson, så han er over at optage det her. Så det bliver også et kæmpe break for ham, for det bliver en af de helt store serier i England.
Og nu har jeg jo faktisk også lagt mærke til, at der er nogle af de her serier, hvor England ligesom er ved at komme med på banen. For vi ser sådan noget som Downton Abbey, værende en serie, der bliver set helt enormt meget på alle de her tjenester. Der er en serie, der hedder Call the Midwife, som også har haft rigtig stor succes. Så der sker altså også et eller andet med England.
Ja, der sker faktisk det samme som i USA nu. Og ja, det er noget med det der med, at når de kreative kræfter, som før i tiden skrev film og kun ville lave film og ikke ville røre tv, pludselig kommer tilbage til tv, og skuespillerne hellere vil lave tv-serier, så kan man noget mere. Og det kan man mærke alle steder. På 7. pladsen, fordi jeg synes, at det der med at lave comedy, men lave mainstream comedy til rigtig mange mennesker, det synes jeg er fantastisk. Og derfor er New Girl en af mine nye favoritser. Jeg synes, den er virkelig sjovt skrevet. Det er meget let underholdende, men ja, det er en rigtig, rigtig fed sitcom.
Og New Girl, det findes altså på amerikansk Netflix, hvis man har snydt adgang til den, eller amerikansk iTunes, eller TV2 Play.
Ja.
Faktisk. Nummer 6 på listen, kan
Nummer 6 på listen. Det er så, vi går ligesom fra mainstream, lidt underholdning, til noget fuldstændig andet, som er folkene bag The Wire, som er en rigtig, rigtig, rigtig interessant serie. De har valgt at lave en, der hedder Tremé, en serie, som handler om, hvad der skete lige efter, at i New Orleans, lige efter Katrina, og der, hvor den amerikanske stat ligesom ikke rigtig hjælp til. Og de følger ligesom The Wire alle mulige forskellige mennesker, og man ser deres skæbne og sådan noget. Og det er bare, på en eller anden måde, er det så tæt på at være dokumentar, og nogen, der vil noget med deres tv-serie, altså de vil ændre verden. Og jeg synes, det er bare rigtig fedt.
Og hvilken streamingtjeneste kan man fange den på?
Det kan man på HBO. Nordic.
Nummer 5 på listen her, The Americans.
Ja. The Americans har været den største overraskelse på amerikansk tv her over sommeren. Så det er en forholdsvis ny serie. Og det har været ligesom i, i slipstrømmen af det, der hedder Homeland, som er ligesom spioner og gangster og sådan noget. Og det handler om, den foregår i 80'erne, som jeg synes er super cool, og den foregår, mens Rusland, eller Sovjetunionen stadig er, og KGB stadig er der. Og det er sådan nogle moles, som man sender ind, så det er nogen, der lever som amerikaner, men de er egentlig spioner. Og det er...
Og hvor kan man fange The Americans?
Jamen, altså, man kan fange dem på tv. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er der stadig nogle mennesker, der ser...
Håbløst, gammeldags.
men ellers så er den ikke... Den er simpelthen ikke kommet. Den kommer her om en måned på DVD. Så den er forholdsvis ny.
Nummer 4 på listen over rigtig gode streamede tv-serie, som ja. Kjeld Reinicke anbefaler, er Broadchurch.
Det har været min store oplevelse, vil jeg sige, over sommeren. Det har været en engelsk krimi. Men det er fordi, at man har taget Twin Peaks, som var en klassisk serie, og så har man mixet den med den danske forbrydelsen, og lavet en ret vild og fantastisk historie om et lille bitte samfund i England, hvor der så er en 10-årig dreng, der begår selvmord, eller gør han? Det er i hvert fald 10-årig dreng, der pludselig dør, og så kender alle hinanden i byen, og man ved ikke, hvem morderen er. Men den har den der Twin Peaks'ske stemning også i sig, og den er bare... Super godt skruet sammen. Det er ITV i England, der har lavet den.
Nummer 3 på listen, Modern Family.
Modern Family, fordi at den er så velskrevet og velspillet, at man har søgt lige siden Venner. Og der er en grund til, at Venner bliver genudsendt for 5.000. gang. Fordi det bare er virkelig godt skrevet og virkelig sjovt. Man har søgt efter det, og det er først Modern Family, der har nået dertil. Så det er den største sitcom i øjeblikket, og den bedst skrevne sitcom, synes jeg.
Og på plads nummer 2 over anbefalede streamet tv-serie, der har vi House of Cards, som jeg har faktisk set, i modsætning til flere af de andre, som du har anbefalet. En rigtig god tv-serie med Kevin Spacey i hovedrollen.
Ja, og det der med House of Cards er jo tv-historie. Fordi det er en serie, der er kommet uden om tv-stationerne. Nu er den nomineret til Emmy, og jeg tror, den vinder. Og det bliver også fantastisk, at den første gang, eller det, der er noget, der vinder, som ikke har været på tv.
Skal vi ikke lige høre et lille klip fra House of Cards?
You sharpen the blade, hold it at just the right angle, and then 3, 2, 1.
Forward, that is the battle cry.
I'm feeling hungry today.
Nobody can hear you. Nobody cares about you.
I have no patience for useless things. Look at the bigger picture. Let's see if I'm right.
Det er jo altså en fuldstændig suveræn Kevin Spacey i hovedrollen i House of Cards. Førstepladsen, Kjeld Reinicke, over anbefalede tv-serie, som man kan streame.
Ja, altså jeg synes, det der er, og den er også taget med på grund af det her TV, eller hvad hedder det, radioprogram, det er Breaking Bad. Og det er det, fordi Breaking Bad, den vokser på en. Altså den skal man se, og den har jo vokset på rigtig mange mennesker. De har faktisk ikke set den på tv. Det er faktisk en serie, der er set, selvom det er en tv-serie, at se på streamede tjenester. Og man kan gøre sig den, hvis man abonnerer på Netflix for eksempel, så skal man bare starte og så bare blive ved med at se den, indtil man når til slutningen, for det er en fantastisk historie, specielt når man streamer den på den måde, man gør. Så den har et liv, hvor det normalt er sådan, at tv-serierne vokser i starten, og så daler de. Så den her, den går den modsatte vej. Og det er på grund af streamingen. Nu er de sidste 5 afsnit bliver sendt i USA i øjeblikket, og det bliver den anden mest sete tv-serie nogensinde på kabel-tv, altså i kabel-tv's historie i USA. Og derfor tror jeg, det vil være Breaking Bad, det vil være en af de serier, man kigger tilbage på, ligesom man kigger tilbage på Twin Peaks eller Sopranos, når der går noget tid. Den er virkelig, virkelig god.
Og Breaking Bad blev altså nummer 1 på listen, som Kjeld Reinicke har anbefalet over rigtig, rigtig gode streamet tv-serier, som man kan følge med i. Du lytter til sidste del af Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er vært her på programmet og har fornøjelsen af tv-mennesket Kjeld Reinicke her i studiet. Kjeld, vi har et fast programpunkt, der hedder Ugens App, og du har faktisk taget hele 5 med, men vi kan nok ikke nå dem alle sammen, men jeg synes, vi skal starte fra en ende af og så høre, hvad er det for nogle apps, som du egentlig gerne vil anbefale? Og det er jo nogle apps, som er sådan særligt relateret til fjernsyn.
Ja, det er det. Den første app, jeg gerne vil anbefale, er en af mine yndlingsapp, det er den app, der hedder 60 Minutes. Og det, der er, det er, det der er, det er, det er et af de helt store nyhedsprogrammer i USA, som er virkelig, virkelig god journalistik på topplan. Det, som appen kan, som er ret interessant, det er hele det der med at få ekstra materiale om den nyhedshistorie, så du kan se 60 Minutes i de, altså på appen, men du kan få journalistiske vinkler på det, som man ikke, ellers ikke kan få. Og det er bare en fantastisk måde at dykke ned i det materiale på. Og så fordi 60 Minutes har været der så lang tid, så har de også noget med at tage... Mange gange har de været rundt om det emne før, og så tager de også de gamle arkiver med. Det kan man alt sammen få i den her app. Den
60 Minutes. Ja. Men du har også taget flere med. Du har faktisk også sådan en som Google Maps med. Det er jo ikke en tv-tjeneste, men hvorfor har du valgt den?
Google Maps, jeg synes, altså nu har jeg en iPhone, jeg synes simpelthen, at det var så forfærdeligt, da det kom ud. Så synes jeg faktisk, at Google Maps overrasker mig igen og igen på, hvor vel skruet sammen den app er. Altså Google sagde så, nu kommer vi med en app, men det er jo ikke nødvendigvis, at det så bliver godt. Jeg synes, den fungerer fremragende. Jeg bruger den til alt muligt. Hvad hedder det? Og den kan, altså man kan bare sige, den kan... jeg synes, den er milevidt fra den app, som egentlig er den normale app nu, eller den Apples egen app. Og så synes jeg, at det, som den også kan nu, er det der med, at trafiknyheder og trafikting og sådan noget. Altså, den begynder hele tiden at blive mere og mere interaktiv på de ting og de valg, der er. Så jeg synes, det er...
Og sådan intelligent i forhold til, hvad man egentlig foretager sig.
Så jeg synes, at, ja, og så har jeg pludselig fået... Altså, så taler den til mig i bilen, og det er bare... Jeg synes, den er, det er altså en fantastisk gratis app. Og
Google Maps, en god ven on the road.
Ja, og nu kan man da downloade det, sådan, så man også, hvis man er udlandet, kan man ligesom gemme kortet. Det område er et kort, så man ikke skal bruge 3G til helt vildt mange penge. Så det, altså, jeg synes bare, det må jeg sige, der synes jeg, det holder.
Kjeld Reinick, jeg ved også, at Seabox er en app, som du bruger, og den har jeg jo lagt mærke til, fordi det er en af de her ret berømte efterhånden apps, som fungerer i USA, hvor man faktisk bruger det i forhold til sit tv.
Ja. Jeg synes, det er den... Altså man kan sige, man søger jo ligesom at sige, hvad er overgangen mellem det der second screen og måden, vi er interaktive med det tv, som vi ser. Og der er ikke nogen, der har fundet vejen ind i det nu, men det er, at vejen bliver gennem de her apps, de her telefoner, vi sidder med, eller iPads over ved vores anden tv-skærm. Og Seabox er, synes jeg, klart det mest interessante af de her apps, fordi den ligesom, den mixer det der sociale med indhold fra tv på en ny måde.
Kan man bruge den i Danmark?
Nej, altså man kan ikke bruge den på dansk indhold endnu. Så det kan man ikke. Så man kan bruge den, hvis man er interesseret i at se, hvordan sådan noget kunne komme til at se ud om nogle år i Danmark. Danmark er meget... Altså, vi er stadig på tv-tid. Wow, vi kan se, hvad der er på tv, ikke? Altså,
ja, det er også en app, tv-tid.
Ja, men
en rimelig sige, simpel overblik over kanaler.
Er ligesom, der er man, vi nogle år bagud.
Kjeld Reinick, lige her til sidst i programmet. Vi ved jo godt, at du kan lide fjernsyn og tv, fordi det har vi snakket om. Men du er også et radiomenneske, og du lytter rigtig meget til 24-7, har du sagt.
Ja.
Hvad er det for nogle programmer, du godt kan lide?
Jamen, jeg stener egentlig mest til det, så det er ikke sådan, jeg lukker ikke op for et program. Det er bare, når jeg kører min bil, det er der, hvor jeg primært lytter til radio, så lytter jeg meget til den her kanal. Ja. Som den eneste, jeg ved godt, det er, men altså...
Men, som den eneste lytter, eller som det, den eneste kanal. Men vi er i hvert fald rigtig, rigtig glade for at have dig her på kanalen. Og tusind tak, Kjeld Reinick, fordi du var med i Elektronister her i dag. Og du har lyttet til Elektronister på Radio 24-7. Programmet her, det har premiere om søndagen kl. 12, og så bliver det genudsendt tirsdag kl. 13. Og hvis der står tirsdag på din kalender lige nu, hvor du lytter, ja, så kan du allerede høre en ny udgave af Elektronister her på søndag. Listen over Kjeld Reinickes anbefalede tv-serie og apps kan du få i fuld længde, hvis du følger os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd, eller på Facebook, hvor du finder os, hvis du søger på Radio 24-7 Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.
Jeg har måske mistænkt Herning for at være sådan lidt udtryk for den der meget jyske krammerånd, som handler utrolig meget om penge og kun om penge. Fladhed, håndbold, badesøfler og masser af Thousand Island dressing hen over det hele.
Radioverden Mads Holger har lagt sig ud med provinsbyen Herning.
Jamen altså, der er mange, der har kritiseret mig for at tale om Herning. På trods af, at jeg faktisk aldrig har været i Herning.
Nu sender Radio 24/7 Mads Holger til Fjendeland.
Jeg bor i Herning den næste måned. Helt september måned bor jeg i Herning. Jeg kan ikke rejse væk. Jeg må ikke rejse væk. Jeg skal være i Herning. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sove.
Så til alle borgere i Herning. Gem jeres roséflasker væk og lås jeres døtre inde. For nu kommer Mads Holger til byen.
Jamen, jeg ankommer vel med toget og træder ud på perronen og børster støvet af mine støvler. Kigger mig omkring. Jeg er alene. Jeg er helt alene.
Mads Holger i Herning. Hver dag i september.
Vil det sætte sig på mig? Vil jeg sætte mig på Herning?
Klokken 14 på Radio 24/7.
Jeg er bange for, at jeg ikke kan komme hjem.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.